Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. За тиждень до зустрічі з Путіним у нормандському форматі президент України Володимир Зеленський наголосив, що не піде війною на Донбас, а вибори там, з іншого боку, можливі лише після виведення бойовиків, з іншого боку, тобто натомість, тобто інший аспект, і лише за законами України наполіг глава української держави. Як же Зеленський хоче повертати Донбас? Які козирі він може пред'явити Путіну під час цієї зустрічі, яка має відбутися в Парижі 9 грудня цього року. Обговорюємо з гостями студії «Радіо Свобода», а ними є волонтер, ветеран війни на Донбасі, журналіст Родіон Шовкошитний. Вітаю вас, пане Шовкошитний.
Вітаю.
Щось неправильно представив?
Так, да, вже не журналіст. Вже рік,
ну, в будь-якому разі ветеран бойових дій. Це 100%. Він не раз брали участь.
Трошки постріляв пару раз там.
Ну, і не применш. Це були добровольцем, це велика заслуга. Ви не раз брали участь і в ефірах «Радіо Свободи», були героєм матеріалів наших кореспондентів. Дякую, що ви прийшли, як і дякую нашому другому гостеві, німецькому експертові, голові представництва фонду Генріха Бьоля в Києві Сергію Сумленному. І вас вітаю. Вітаю вас, друзі. Будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру, ставте свої запитання. У нас іде трансляція пряма на YouTube-каналі «Радіо Свобода», яка так і називається «Як Зеленський хоче повертати Донбас». Ну, а приводом для цієї розмови сьогодні стало інтерв'ю, таке безпрецедентне у президента Зеленського за півроку його перебування на Банкові, відразу кільком доволі впливовим західним ЗМІ, а саме німецькому виданню «Шпігель», французькому «Ле Монд», «Тайм», газета «Виборча», і все це, можна сказати, напередодні цієї нормандської зустрічі, першої очної зустрічі Зеленського з президентом Росії Путіним. Ну і основні питання, про що ж йтиметься на цій зустрічі? Майбутня доля Донбасу. Я вже коротко процитував пана Зеленського. Війна, щоб гинули сотні тисяч людей, він проти цього. Водночас наполіг, вибори мають пройти за українським законодавством, і український закон виключає присутність бойовиків. Щодо контролю над кордоном з Росією, Зеленський зауважив, це буде найскладніше питання з усіх, якщо ми коли-небудь дійдемо до його обговорення. Я кажу їм чесно, я не згоден із тим, що це питання, як це питання було вирішено ще в Мінську. Згідно з Мінськими угодами, спочатку пройдуть вибори, потім контроль над кордоном, сказав пан Зеленський. Пане Шовкошитне, ну, ваша оцінка, багато песимістичних очікувань, особливо в критиків Зеленського, від того, що буде 9 грудня, ну, і, звісно, серед наших деяких глядачів, процитую от людину, яка підписалася «Кет-кет-кет Електронікс», такий нік. «Всім привіт, Зе хочет возвращать Донбас?» – знак запитання. «Это типа предновогодня шутка. По-моєму, Зе сливает Україну по повній». Кінець стати. Думка нашого глядача. Згодні?
Ну, по-перше, я дуже задоволений, що він дав таке інтерв'ю таким виданням. Це реально дуже впливове видання. І з цього інтерв'ю ми дізналися, що війни в тому розумінні, в якому ми її розуміємо, не буде. Тобто, пряме зіткнення, Зеленський на це не дасть наказу. Він це неоднозначно заявив. З іншого боку, як він збирається його повертати, я в цьому інтерв'ю не побачив нічого нового і нічого зрозумілого для себе, щоб зробити якусь там заяву чи прогноз, чи ще щось. Він повторив все те, що було раніше. Кордон після цих, да? Тобто спочатку виводити своїх наймитів, потім повертати нам кордон, ми проводимо вибори. Угу. Але що таке? Ми зараз по колу ходимо, це все було рік назад, два роки назад, три роки назад, ще за минулої влади. Що таке вивести своїх найманців? Ну, щелчок, і вони перетворюються на народну міліцію, наприклад.
Прописано теж у Мінських угодах,
до речі. Чи на якесь формування територіальну оборону, чи там муніципальна варта, що завгодно, як завгодно. Отряд там піонерів, як завгодно їх назвіть, вони будуть там на місці. Росія ніколи не підтверджувала, що ті найманці, які там є, ті бойовики-терористи, що вони контролюються ними. Путін казав, що ми там
у нас
є там якісь консультанти, так, не більше, не менше. Да, от консультанти, так. Але ж ми знаємо, як вони не
трактористи, шофери воюють.
Тому я, от, якщо песимістичний якийсь прогноз, то, наприклад, коли вже дійде до там технічної, до дорожньої карти, як це все буде робитися, всі ці перший армійський корпус, там ДНР, другий армійський корпус ЛНР, чи як вони там всі називаються, вони просто перетворяться на якусь форму, яка не буде суперечити цим домовленостям мінським. Зеленський зможе показати, що дивіться, все, найманців нема, ура, це перемога, проводимо вибори. Що це що це буде означати насправді, ми прекрасно з вами розуміємо.
Ну, у цьому інтерв'ю Зеленський наголосив, що мають бути виведені бойовики, ніяких варіантів інших.
Ви їх будете рахувати, один, другий, третій, п'ятий, чи він буде рахувати, чи як. Вони відрапортують, все, бойовиків нема, армійський корпус ліквідірован. Ліквідірован. Десь там створиться якась муніципальна варта, чи ще щось таке, що буде не суперечити домовленостям, формально. Але по своїй буде той самий армійський корпус. Як ви це, ну, хтось, як це промонітор? Ніяк. Просто зміна назви. Ви ж знаєте, да, що між крапельок проскочить, це майстри дуже великі є в Росії. Ну, так і в Україні, що треба подати.
Леонід Макарович, так?
Так.
Пане Сергію, ну і з точки зору Заходу, тієї ж Німеччини, Франції, звісно, буде найцікавіше Путін-Зеленський, але ж там і Макрон присутній, пані Меркель, дай Бог і здоров'я. Заяви Макрона ми чуємо ледь не щодня. І про те, що для НАТО основна загроза не Росія, і всі ці, ну, була одна така спроба російською мовою пост, і до Владивостока, откуда там, від Бреста Європа. Ну, в таких умовах, на ваш погляд, пане Сергій, Зеленський фактично сам на сам з Путіним залишиться, а поряд будуть стояти люди, які будуть президента Росії підтримувати під час цих переговорів. Чи так неправильно казати?
Ну, фактично, я б сказав, що позиція Зеленського і, я б навіть сказав, ширше позиція України, вона є дуже слабка на цій зустрічі, тому що, ну, по-перше, український президент є дуже є людина, яка не має багато досвіду в подібних, значить, зустрічах. По-друге, є в Україні, хочемо ми це підтвердити, не хочемо, є дуже великий запит на мир. Але ніхто не знає, що люди мають на увазі, коли вони кажуть мир. Тобто Зеленський з одного боку повинен чогось досягти і піти на якийсь... Тобто він повинен привести щось з цієї зустрічі. З іншого боку, ми бачимо, що Макрон, він абсолютно втомлений від цього процесу. І для нього його пріоритети... протягом, значить, останніх там 2 років абсолютно змінилось. Тобто, якщо там 2 роки тому він говорив, що Russia Today, що Спутник – це не медіа, а це пропаганда.
І від цих російських ЗМІ, якщо їх ЗМІ називати, так. Макрону дуже діставалося під час виборчої кампанії
і там,
Франції.
Ми пам'ятаємо, що там була хакерська атака з
російських. Все забуто, так, пане Сергію, Макроном?
Зараз це абсолютно інший Макрон. Він бажає, як ми бачимо, повного перезавантаження відносин з Росією, і він бажає побудувати, ну, наскільки я розумію, я не є великим експертом у питаннях Франції, але, наскільки я розумію, він хоче побудувати такий прямий зв'язок з Москвою. Фактично залишається одна Меркель, яка залишається все ж таки союзницею України і критиком Росії. Але її позиції в Німеччині є дуже слабкими. Ми не знаємо, коли будуть наступні вибори в Німеччині. Ми не знаємо, скільки вона ще буде канцлеркою. Ми не знаємо, чи зараз піде соціал-демократична партія з уряду і будуть нові вибори. Тобто цього ми не знаємо. І ми бачимо дуже сильну, дуже гарно продуману і дуже, дуже таку потужну позицію Москви. Тому що фактично Путін може чекати стільки, скільки йому потрібно. Ситуація для Росії не погіршиться. Росія може навіть запропонувати Україні щось, що буде виглядати на міжнародній арені як пропозиція миру, потужного миру. Але буде фактично такою отрутою, яку Україна не буде мати можливість, не матиме можливість відмовитися від
наприклад,
цієї отрути.
Що ви маєте на увазі конкретно?
Ну, наприклад, ось уявляємо собі, що Путін говорить, слухайте, ми відводимо війська, які там у нас є, наших радників. Ми хочемо, щоб це була територія під контролем України, і ми хочемо повернення України до цих територій. Це, скажімо так, максимум. Чи може Зеленський в цій ситуації сказати, я не хочу повернення? Ні, не може. Якщо Путін фактично передає ці території під контроль України, то чи там може бути якийсь фактичний кордон, ось ця лінія розмежування? Не може. Тому що це територія України. Чи люди, скажімо, які працювали, які, по-перше, 5 років були під впливом дуже сильним російської пропаганди, чи вони можуть бути отримати менше прав, ніж інші українці? Не можуть, тому що це неможливо в сучасному мірі. сучасному світі. Чи, скажімо, можуть люди, які працювали на посадах не озброєних, а, скажімо, там, керівниця школи, навчального закладу, співробітниця або співробітник митниці або податкової інспекції, вони усі повинні бути покроково інтегрованими в системи загальної української влади.
Я перепрошую, за такою ситуацією, ви все-таки дійсно, я так розумію, згодні з точки зору, що фактично Зеленського залишають сам на саме з Путіним у рамках цього формального квартету, і західні лідери здебільшого будуть грати на боці господаря Кремля, принаймні Макрон. Що такі ситуації робити Зеленському, на ваш погляд, взагалі? Взагалі потрібна ця була зустріч, от він так і прагне, Володимир Олександрович, навіщо вона?
Ну, я не радник
українського
президента. Я думаю, що ідеальна ситуація для України була б сьогодні сказати, що це українські землі, це українська територія, це українські громадяни. Але повертати це сьогодні на цих умовах, фактично умовах Москви, неможливо. І Україні потрібно це питання зачекати, ну, щось там 10-20 років, будувати потужну економіку, потужну політичну систему, і тільки потім, коли ці території будуть прагнути скоріше повернутися до України, це брати. Тому що, ось пам'ятаєте, як була поділена Німеччина? І колись там на початку 50-х років від Радянського Союзу була пропозиція канцлеру Аденауеру швиденько взяти Східну Німеччину з гарантіями безпеки, нейтралітета, свободи слова, свободи преси. І Аденауер сказав, що я краще буду мати частину Німеччини або вільною, ніж цілу Німеччину або неіснуючу. Тобто сьогодні, якщо ці півтора там мільйони людей, абсолютно зруйновані території, території з мінами, території з екологічною небезпечною ситуацією, яка вимагає багато коштів, якщо вони повернуться в Україну, то Україна не буде мати ані політичних, ані фінансових можливостей це інтегрувати.
Зрозуміла ваша думка, пане Сергію. Долучаю до нашої програми ще одного третього учасника завдяки прямому зв'язку. Це народний депутат пропрезидентської фракції «Слуга народу», член профільного парламентського комітету в закордонних справах Святослав Юраш. Вітаю вас, пане Святославе. Пане Святославе, ну от справді, пане Святославе.
Так, чую вас.
Так, 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 вітаю вас. Ось 6 днів залишилося, менше тижня. Може, ще поки не пізно, варто було б Зеленському відмовитися взагалі від цієї зустрічі? Чи це вже виключається?
Ні в якому разі. Треба розуміти, що ситуація на Сході неприпустима. У нас є, мало того, що у нас є повна територія на Сході України, у нас є проблема 2 мільйони переселенців у всій Україні. У нас є лишні два регіони, які були більше національними регіонами України. А на ситуація, яка є кривавою раною, яка постійно впливає на всі ці дискусії про наші зміни і реформи. Якщо є шанс, то зараз в Нормандії, посередництво Німеччини та Франції буде якийсь прорив, треба цей шанс на сьогодні забрати.
Пане Святославе, ну який може бути прорив? Володимир Путін, і от я залишаю зараз за дужками мораль, дотримання норм міжнародного права, був дуже послідовний політик. Я маю на увазі не правду, яку він про їх там нєтов ніколи не каже щодо Донбасу, а в своїй політиці з приводу України, стосовно України. Жодного компромісу, ну якщо не вважати компромісом обмін 35-35, оце який відносно недавно відбувся, не було. Які можуть бути підстави сподіватися, що на шостий рік ним же Путіним розв'язаної війни проти України, він Путін піде на бодай якісь компроміси. Погодиться віддати той же кордон повністю Україні, не буде ніякої народної міліції і так далі. Ну, поясніть, будь ласка.
Причин дуже багато. Почнемо з того, що ви так відкинули, як на вас не річ, але насправді всі ці українські в'язні 5 років пояснювали нам і світу, що неможливо їх повернути, тому що вони там терористи, що ще придумане. І історія в тому, що тут несподівано був прорив. А спеціальність дуже проста. Те, що в Україні технічні зміни...
Пане Святославе, на жаль, зірвався зв'язок, спробуємо зараз відновити. Ну, а щодо позиції фракції партії «Слуга народу», наведемо думку ще одного впливового народного депутата від цієї політичної сили Микити Потураєва. От, як наводить думку пана Потураєва агенція «Уніан», ну, з приводу от, очікувань щодо цієї нормандської зустрічі, бачимо зараз на екранах. Дійсно, у нас, як у держави, у президента, як керівника, та й зовнішньої політики керівника, на жаль, дуже вузький коридор мається на увазі перед зустрічю в нормандському форматі, який обумовлений мінськими домовленостями. Водночас, каже пан Потураєв, план мінімум – це припинення вогню по всій цій лінії розмежування звільнення наших полонених і заручників. Але є і план максимум, наголосив Микита Потураєв. Це справжня деокупація, тобто виведення всіх незаконних збройних формувань або роззброєння тих, що можуть підлягати цьому самому роззброєнню. Тільки після цього вихід на політичний процес, тобто на ті ж самі вибори, які мають відбуватися винятково за українськими законами. Кінець цитати Микити Потураєва. Відновили ми зв'язок з ще одним народним депутатом від фракції «Слуга народу» Святославом Юрашем. Пане Святославе, продовжіть, будь ласка, свою думку.
Так, я просто про те, що в нас зараз в Парижі є дуже багато факторів, які йдуть оптимізму. Один з них – це дата. Можливо було позначити зустріч у січні, а опісля того, як в парламенті, як завжди, 5 років, мали б говорити спеціальні статус Донбасу. Те, що ми отримали зустріч перед цим обговоренням, говорить нам, що є надія.
Та що ж таке нещастить нам, да? Ну, спробуємо ще приєднати, ну, пану Радіону поки слово надам. Як ви прокоментуєте, наприклад, думку пана Потураєва, яку я навів? Ну, план мінімум, план максимум?
Ця мантра про припинення вогня, це, ну, навіть тут нема що коментувати. Як ви припините вогонь з тієї сторони, скажіть? Загинули от нещодавно, да, у нас два снайпери з Альфа підірвалися на якомусь там пристрої. Реакція Зеленського, ми маємо припинити вогонь. Добре, Зеленський контролює єдине, що це ЗСУ, Збройні Сили України, тобто одну сторону в цій війні. Як він вплине на те, щоб терористи припинили стріляти? Ніяк. Він від початку свого президента розповідає про припинення вогню, що ми маємо припинити стріляти. Ми бачимо, що та сторона, ворог, він не припиняє стріляти. Що ти не кажи, він не припинить стріляти, він буде робити все, що хоче. У них постійно проводяться ротації, приходять хтось новий на позиції, вони пристрілюють свої орудія по тих визначених вже координатах, роблять там деякі поправки, наблюдають за нашими переміщеннями, за нашими фортифікаціями і стріляють, пристрілюються. Вони постійно це роблять. Вони не припиняють вогонь, вони не припинять вогонь. Коли будь-які представники нової влади, президент чи ще хтось розповідає, що ми просто маємо припинити стріляти, тут треба задавати одразу ж уточнююче питання. Ви зараз про кого кажете, коли кажете, ми маємо припинити стріляти? Про ЗСУ, тобто про сили ООС?
Ну, очевидно, що мається на увазі.
Чи взагалі про всіх,
звісно,
учасників цієї війни?
Звісно, а як інакше?
Якщо про всіх,
Зеленський,
то які
має
ваші
на увазі
інструменти?
Щоб бойовики перестали стріляти?
Вплинете на терористів, щоб вони припинили стріляти? Як? Тому, коли мені розповідають, що ми маємо, є надія, що ми припинимо, буде повне перемир'я, цих перемир'ї було декілька десятків на моїй пам'яті з 2014 року, і жодне з них не було без стрільби. Постійно хтось кудись стріляв. Постійно. Тому, ну, я не знаю, як це коментувати, у мене немає цензури вже якихось слів.
Ми намагаємося таки відновити втретє зв'язок з паном Юрашем, щоб він завершив нарешті свою думку. Ну, поки що невідома думка самого Володимира Зеленського. Напередодні він не тільки в інтерв'ю західним ЗМІ, а й, власне, сам своєю аудиторією у соцмережі Facebook прокоментував, з чим він, президент України, готується до цієї зустрічі в нормандському форматі. Подивимося фрагмент цього ролика.
Війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Ми не можемо собі це дозволити, тому тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці.
Про це заявив напередодні Володимир Зеленський, президент України. І все-таки пану Юрушу надаємо можливість втретє, сподіваюся, цього разу не зірветься. Пане Святославе, закінчіть свою думку. Так,
так, моя думка дуже проста, що зараз є шанс і не спробувати з нашими партнерами європейськими побудувати оцю можливість, щоб заставити Володимира Путіна лишити свій Україну в спокої, було би дурістю. Тому дуже правильно, що ми пробуємо в Парижі отримати результат.
І ще одне маленьке питання, пане Святославе. Які саме козирі Володимира Зеленського? Такі ситуації, за такої позиції західних держав тієї ж Німеччини, Франції? Чи не буде це зустріч один проти трьох, Зеленський проти трійки, Меркель, Макрон, Путін?
Я постійно пояснюю, що насправді в Парижі не так питання, до чого заставлять Україну, як питання в тому, що може Європа запропонувати Путіну, щоб він залишив Україну в спокої. І я розумію, що Європі є, що запропонувати.
Ну, щось добре. Ну, принаймні, частково ми зрозуміли, що хотів нам сказати пан Святослав. Пане Сергію, а що може Європа запропонувати Путіну? Дійсно, не в плані здачі, зливу України, перепрошую за цю термінологію, а щоб наполягти, щоб Путін виконував норми міжнародного права, які він ще понад 5 років тому погодив, не погодив і порушив повністю. Є от все у Європі?
Одна з головних інтересів Путіна і Москви полягає в тому, щоб Європа розпочала скасовувати санкції. І це була перша дипломатична перемога Москви, коли санкції були фактично відокремлені від питання Криму і були переведені виключно на питання Донбасу. Коли було сказано, що на Донбасі буде мир, коли там будуть вибори, то це буде покрокове зняття санкцій. І багато німецьких політиків, вони говорили, що треба ще і стимулювати Путіна, скасовувати санкції
покроково.
Ну, там було багато людей. Покроково скасовувати санкції, щоб показати Путіну, що цей шлях є можливим. Я думаю, що для Путіна це була б дуже велика перемога, якщо б він зміг запропонувати Зеленському щось, від чого Зеленський не зміг би відмовитися. Але для Путіна це був би, посилення впливу в самої української ситуації, в української політики. А з іншого боку, це було б демонстрація західним державам, що щось Путіну за це дати. Я думаю, що другою великою перемогою було б якась нормалізація, з точки зору Москви, ситуації біля Криму. Я абсолютно впевнений, що Крим ніхто на Заході не визнає як російську територію. Це на ближайші роки неможливим є. Але якісь фактичні перемоги, невеличкі, вони можливі. Те, що навіть з боку України ми бачимо такі дуже помилкові, на мій взгляд, кроки, як, наприклад, повернення кораблів. Я згодний з паном Святославом, що повернення полонених – це була гуманітарна акція. І якщо обирати між тим, щоб ці люди загинули в в'язницях російських, звичайно. Або повернути…
Тим більше Нідерланди підтвердили, що суд по збитому малайзійському Боїнгу буде без свідка Семаха.
Але навіщо, я не розумію, наприклад, навіщо було повертати човни? Човни не страждали, човни – це не люди. Вони не страждали в полоні. Човни Росія була повинна повернути згідно з рішенням морського трибуналу. Але вона їх повернула зовсім по-іншому. Вона їх повернула в межах справи кримінальної щодо порушення українськими військовими, нібито порушення російського державного кордону.
Тобто справжня мета Росії яка була з поверненням кораблів?
Я думаю, що Росія зможе сказати після цього, що дивиться, навіть Україна погодилась з тим, якщо вона погодилась з тим, що човни повертаються як частина цього злочину, розслідування злочину проти українських військових, які нібито порушили російський державний кордон, навіть Україна погоджується з тим, що кордон є, тобто його можна порушити.
Це буде подано як певний компроміс
з боку
Росії.
Так, я думаю, що з боку Путіна є багато план А, план Б, план С, план Д.
Хоча виведення бойовиків і передачу під контроль України кордону, пане Сергію, є таке у Путіна? Як ви вважаєте?
Думаю, що кожний крок, який Путін зробить протягом наступних місяців, або то відвідання бойовиків, кордон, це все буде щось отрутним.
Пане Родіоне, ви все-таки брали участь в бойових діях на Донбасі, були добровольці, не применшуйте цього. І саме тому я таке вам запитання ставлю. Більшість українців, якщо вірити соціологам, за переговори Зеленського з Путіним. Були на віддані травня цього року 55% за переговори Зеленського з лідерами бойовиків. То в такій умові може Зеленський діє так, як вимагає від нього українські виборці? Перепрошую, що я ставлю вам таке запитання.
Мені важко тут щось коментувати. Якщо вже так ставити питання, по-перше, що це був за рейтинг, хто його проводив?
Добре, за те, що з переговори з Путіним точно.
Теж маємо розуміти такі моменти. По переговори, хай він президент цієї країни. Його обрала переважна більшість людей в цій країні. Вибори визнані всіма. Маємо прийняти той факт, що він зараз президент. він вважає, що в нього є шанс щось зробити, розмовляючи з Путіним. Після першого туру виборів він сказав, що під час зустрічі з Путіним я задам йому питання, скільки ви готові нам репарації платити, так, за відшкодування тих збитків,
які можливо, ви теза для переговорів.
Я хотів би її почути. Для цього, я думаю, що класно буде тема зустрітися і задати, поставити йому це питання.
Я сподіваюся, пан Зеленський дослухається до поради Родіона Шовкашитного, гостя студії Радіо Свобода, а другий наш гість Сергій Сумлянний. Дякую вам, панове, за участь в цьому ефірі, як і Святославу Юрашу. Це була програма «Ваша свобода», яку приїв Олександр